tinerul vrea să-și trăiască viața. Tată, dă-mi viața mea, dă-mi viața să fac orice vreau cu ea. Și tatăl ascultă, îi dă averea, împarte averea, împarte viața. Însă în momentul în care fiul își ia viața în mâini, treptat înțelege o altă realitate, și anume faptul că acea viață, acea avere trăită departe de izvorul vieții, izvorul dătător de viață, se irosește. Chiar dacă el pleacă cu ideea că averea se regenerează, va fi mereu bogat. Nu este așa. Departe de tatăl, averea se irosește și viața se risipește. De-abia când ajunge la porci, înțelege aceasta. Și înțelege că, de fapt, această viață trebuie să aibă mereu o conectare la izvor. Înțelege că adevărata lui viață era acolo, în comuniune cu izvorul vieții, cu izvorul iubirii, care este tatăl. Și are curajul să recunoască acest lucru, să recunoască faptul că a greșit. A greșit la Dumnezeu, a greșit față de oameni, se întoarce. Își revine mai întâi în sine și apoi revine pe drumul spre casă. Sigur, revine cu frică, revine cu rușine. Revine cu frică pentru că se gândea că poate taică sau o să-i tragă o mamă de bătaie când se întoarce acasă și îl pune acolo frumușel la porci de unde a venit. O slugă. Nu era mai mult decât o slugă. Pe de altă parte, rușine și față de ceilalți, de slugile tatălui, pentru că toată lumea îl știa să fie o slugă între slugile celelalte, rușine, dar este dispus să îndure această rușine, să primească la limite chiar și bătaia. Consider că se cuvenea. E bine, nu este nici pe departe așa. Nu este nici pe departe așa. De ce? Pentru că tatăl, în tot acest timp, cât el a încercat să meargă cât mai departe de tatăl, să nu mai știe nimic de tatăl, să fie liber, să trăiască liber, așa cum vrea el. E bine, tatăl, în tot acest timp, priveghea. Privea acel drum șerpuit spre casă și se gândea, se ruga pentru întoarcerea fiului. De aceea tatăl îl vede din departare, îl vede de departe și tatăl, în clipa în care își vede fiul, se lasă pătruns de acea bucurie a iubirii de tată pentru fiul care a recunoscut acum că el este izvorul vieții. Și tatăl, închipuiți-vă acest tată cu barbă lungă, în haine scumpe, probabil cu mirosul de fumuri fine, alergând printre slugile din curte pentru a-și îmbrățișa fiul. Închipuiți-vă și această îmbrățișare frumoasă între tatăl deschis, cum am făcut mai înainte, și fiul murdar, mirosind a porc. Tatăl nu ezită să-l îmbrățișeze, necesită să-l sărute, pentru că mai trebuie să ce este fiul său. A rămas fiul său. Acest tată care nu este în funcție de fiul său și de comportamentul fiului său, care ar fi vrut să-l creadă mort la dar, pentru că averea se împărțea numai la moartea tatălui. Pentru tatăl milostiv, fiul nicio clipă nu a putut, este viu. Și acum îl poartă în brațele sale. Cine ascultă confesiunea fiului până la un punct, ascultă părerea de rău, dar nu primește și canonul pe care fiul vrea să și-l dea. Nu. Tatăl îl replin în drepturi. Îl repune în drepturi și îi redă inelul de fiu, haina albă și locul de-a dreapta sa la ospățul pe care îl pregătește. Este simbolic reprezentat foarte frumos aici cum întoarcerea fiului înseamnă de fapt reconectarea la viață. Avem sacramentul mărturisirii, deopotrivă sacramentul Euharistiei, masa, sacramentul alianței, al comuniunii, inelul, un cumul de simboluri care ne arată o figură cu totul deosebită a Tatălui iertător. Dar este numai prima parte, fine del primo tempo, secondo tempo. Este momentul în care fiul cel bun și drept, care era cel care lucra, se întoarce de la muncă și aude cântări și jocuri. ce se întâmplă, nu e sărbătoare, nimic, nimic, cum se poate? Și sluga explică, a venit fratele tău și tatăl tău a junghiat vițelul cel lângă șas pentru că l-a primit sănătos. El se mânie, curios. Sluga înțelege motivul bucuriei tatălui și fratele nu-l pricepe. Rămâne afară, mânios, nu vrea să intre în această comuniune a păcatului, așa cum o consideră el. Care este atitudinea tatălui față de acest fiu mai mare care îi reproșează că i-a slujit atâția ani și nu i-a dat nimic? Și mai mult, acum când vine acesta, care este doar fiul său al tatălui, nu și fratele lui, pe care îl caracterizează prin păcatele pe care le știe acum, deci, el a făcut un mare ospăț și o mare nedreptate, zice cel mare. Care este atitudinea tatălui? Tatăl părăsește comuniunea bucuriei și vine să-l roage. Atenție, tatăl se roagă la fiul cel mare, pare că s-au schimbat rolurile. Tatăl care se umilește în fața fiului său, vine să-l roage să pătrundă în bucurie. Pentru că bucuria tatălui nu poate fi deplină decât atunci când toți fiii sunt împreună la masa lui. Și tatăl îi explică tocmai că această relație de iubire este de fapt infinită pentru că tatăl îl reprezintă pe Dumnezeu. Și averea este de asemenea infinită pentru că Dumnezeu este izvorul vieții. De aceea, oricât s-ar împărți această infinitate, tot infinitate rămâne. În casa tatălui este loc pentru amândoi. Averea tatălui se poate regenera de la izvor. De aceea, figura tatălui milostiv, practic, combate pentru noi astăzi două atitudini în credință, și anume o atitudine care este clasică, să zicem așa, a tinerilor, libertinajul, să fim liberi, să facem ce vrem. Să știm că Dumnezeu ne permite libertatea, dar cu responsabilitate. Cu responsabilitatea de a trăi viața noastră, adică a cheltui averea noastră în strânsă legătură cu El. Viața departe de El se irosește. Există însă încrederea în faptul că oricând și oriunde suntem primiți de El. Orice ar fi, dacă ne întoarcem la El, El ne primește. Este Tatăl milostiv. A doua atitudine este aceea a legalistului. A legalistului care spune, sigur, eu am făcut totul bine, eu respect poruncile, eu mă duc la biserică, eu fac caritate, eu fac asta, eu fac cealaltă, eu am dreptul. Ca urmare, mie Dumnezeu trebuie să-mi dea. Dumnezeu este dator. E bine, averea, iubirea nu poate constitui o datorie. Nu poate constitui așa ceva. Este gratuită. Este gratuită și trebuie să știm să o primim gratuit și să o oferim gratuit. Acesta este modelul pe care Tatăl îl oferă. Suntem invitați prin această frumoasă imagine a celor doi fii. Suntem invitați să înțelegem că nu putem trăi departe de Dumnezeu. Este nevoie să descoperim libertatea noastră de fii ai Tatălui iubitor, mult milostiv și îndelung răbdător. Aceasta este imaginea pe care omul contemporan în situații de foame și de sete spirituală trebuie să o aibă. Să aibă curajul să-și întoarcă inima suferindă cu încredere spre Tatăl și să spună cu speranță: voi învia și mă întoarce la casa tatălui meu milostiv. Sigur, sunt doar câteva idei și ar fi multe de spus. Vedeți, fiecare dintre fii au o imagine greșită despre tatăl. Fiul cel mic în tatăl vede stăpânul și alege strategia plăcerii. Libertinajul, fiul cel mare, vede tot stăpânul și alege strategia datoriei, legalismul. Ambii, de fapt, au o imagine greșită despre tatăl. Dar oare noi ce imagine avem despre tatăl, despre tatăl milostiv? Sau haideți să ne gândim altfel. Știți că multă lume se întreabă în clipa în care citește această pildă pe care Iisus o spune: oare cu cine mă asemăn mai mult? cu fiul cel mic, care a văzut în tatăl un stăpân de care a dorit să se elibereze, ajungând slugă la porci, sau cu fiul cel mare, sluga corectă, ireproșabilă, dar care privește cu invidie și dispreț pe fratele său și, nerecunoscându-l de frate, practic nu-l recunoaște nici pe tatăl ca izvor al iubirii milostive. Adeseori ne punem această întrebare, dar haideți să ne punem întrebarea cât de mult ne asemănăm noi cu Tatăl milostiv.